Augusta pēdējā sestdienā, simbolizējot vienotību un saikni starp Baltijas jūras tautām, ar tūkstošiem iedegtu ugunskuru jūras krastā tiek svinēta senās uguns nakts. Akcijai gadu atsaucas arvien vairāk Baltijas jūras piekrasts iedzīvotā Igaunijā, Zviedrijā, Vācijā, Polijā, Somijā, Norvēģijā un citviet. Arī šogad notikumi gaidāmi daudzviet Latvijas piekrastē. Arī Liepā ir klātesošs šim notikumam, piedāvājot jūras krastā muzikālus notikumus. Turpina Liepājas kultūras pārvaldes vadītāja vietnieks Nauris Lazdāns.
Jā, nu šī tradīcija Liepājā jau ir gana sena, un Liepāja, protams, pilsēta pie mūsu mīļās skaistās Baltijas jūras, un mēs ar prieku esam šajā kustībā, šajā skaistajā tradīcijā iekšā, un šis gads nebūs izņēmums, protams, jā. 31. augusts, 8. vakarā, pašā pludmalē, Roņu ielas izejas galā, uzstāsies viens no Latvijas labākajiem mūziķiem Šipsī kopā ar dziedātāju Unu Danielu. Aicinām liepājniekus un tos cilvēkus, kas grib izbaudīt Liepāju kā ciemiņi, noteikti 31. datuma vakarā nāciet uz pludmali un baudīsim brīnišķīgu pasākumu senās uguns nakts.
Koncertā Liepājā skanēs gan oriģināla darbi pie upes, tavi viļņi, siltā gaismā, kā arī klausītājiem būs iespēja dzirdēt citu komponistu mūziku Šipsī izpildījumā. Jānis Šepkevics akcentē savas dzimtas saikni ar Liepāju. Šoreiz sabalsojoties ar Baltijas jūras viļņiem, mūzika izskanēs pavisam īpaši, saka Šipsī. Kaut arī Liepājā neveidos kādas īpašas skulptūras, kuras pēc tam jūras krastā aizdedzina, tomēr noskaņai un uguns klātbūtnei ir liela nozīme. Nauris Lazdāns akcentē vairākus būtiskus elementus, kas veido kopējo noskaņu, kas rada īpašo sajūtu godinot Baltijas jūru un tās krastā dzīvojošos.
Pasākums ir ar ārkārtīgi skaistu noskaņu, un tur patiesībā to visu veido veseli trīs elementi. Pirmkārt jau paši mūziķi. Šipsīs, kurš prot dažādās vidēs savu mūziku izpildīt tik interesanti un baudāmi. Otrakārt, protams, mēs parūpēsimies arī par dzīvās uguns klātbūtni. Milzīgas skulptūras nededzināsim, klausīsimies Šipsī un dzīvā uguns turpat būs klātesoša. Bet nu, galvenais jau objekts, protams, ir mūsu mīļā skaistā jūra, pie kuras mums ir tā laime dzīvot un būt. Tā ka šis viss kopā veidoto brīnišķīgo sajūtu pasākumā. Es ārkārtīgi ceru, ka arī laika apstākļi mums palutinās un šobrīd jau skatoties prognozēs liekas, ka arī tas elements būs ok.
Dienvidu Kurzemē senās ugunsnakts notikumos vienmēr aktīvi iesaistās Kuršu iniciatīvu fonds, rīkojot pasākumus Papēķoņu ciemā. Tradīcija iedibināta 2012. Gadā Mikjāņu sētā. Vietējie ļaudis turpina sadarboties, iesaistās mājas smēdnieki un citi brīvprātīgie. Papē notiks dažādas meistarklases, varēs veidot lāpas, notiks māla, niedru un citas darbnīcas, āra flautu spēles meistarklases un notikumi, kas vieno cilvēkus pie jūras. Turpina Rucavas turisma centra vadītāja Natālija Grauduža.
Pateicība jūrai, celto godā un būt vienotiem visiem apkārt jūrai esošajiem. Šogad mums ir arī brīvprātīgie, kas iesaistās. Pat organizēšana jau ir tāds sadarbības un kopdarbs, kas ļoti labi iekļauja šajā tēmā par vienotību apkārt Baltijas jūrai.
Vakara kulminācija noritēs pie Papes kanāla Dienvidu mola, kur gaidāms uguns šovs kaimiņu lietuviešu izpildījumā un lielā ugunskura iedegšana. Pēc šova jūras krastā senās uguns nakts noskaņu radīs etno un pasaules mūzikas pārstāvis Kārlis Rudra. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.